Kom ons gaan net so sit en dan gaan ons voor die Here buig in gebed. Here, ons dank u en ons is in aanbidding voor u, want daar is niemand soos u nie. Daar is niemand wat na u kan opkyk en vir u kan raad gee nie. U woord sê vir ons, vir wie sal u vra? Gee my antwoorde, gee my insig. En dankie dat ons bevoorreg is om met u te kan deel. Dankie dat ons met u in 'n verhouding mag staan. Dankie dat ons u mag dien. En dankie dat u self met ons deel en in ons lewens kom inwerk. Dankie dat u nie net siele red nie, maar dat u ons heilig, dat u ons wil reinig en dat u soveel wonderlike werk in ons lewe kom doen. En ons dank u vir hierdie voorreg wat ons het om daarin te kan deel. Ook wanneer ons na u woord luister, en wanneer u tot ons kom spreek uit u woord, en daarom kan bid ons ook nou vir die voorlesing uit u woord, die bediening van u woord, en waar u woord ook al mag beweeg, dat u hierdie woord sal gebruik, om ook mense se lewens aan te gryp. En dankie dat ons wat hier is, betrokke kan wees daarby en daarvoor kan bid. En elke ander ene wat inluister, daarvoor kan bid. Dankie dat ons hierdie woord kan aanstuur vir iemand. Dankie vir al die tegnologie tot ons beskikking, waardeur ons die woord teen 'n geweldige tempo oor die wêreld heen kan versprei. En dankie dat ons elkeen deel daarvan kan wees. En nou bid ons, Here, dat terwyl ons nou gaan lees uit die woord en die woord bedien, spreek, Here, die diensknegt en die diensmaagd luister. Amen. Ek nooi u om saam met my te blaai in die kosbare woord van die Here. Ons gaan saam lees Exodus hoofstuk 23. Exodus die 23ste hoofstuk. Ons gaan 'n paar versies daar met mekaar saam lees en dit spreek eintlik geweldig baie. Dis 'n klomp verskillende aspekte wat hier aangeraak word waarop ek en jy moet let. En dan gaan ons oor hoofs van hierdie uit hierdie gedeelte die woord bedien. Exodus hoofstuk 23, die eerste 9 verse. Ek kan regdeur lees sonder om te onderbreek en ons vertrou dat die Here hierdie woord self aan jou mooi duidelik sal maak soos ons lees. Jy mag geen valse gerug rondstrooi nie. Verbind jou nie met die skuldige om 'n kwaadwillige getuie te wees nie. Jy mag die meerderheid nie volg in verkeerde dinge nie. Jy mag in 'n regsaak geen getuienis aflê agter die meerderheid aan om die reg te verdraai nie. Ook mag jy die geringe nie voortrek in sy regsaak nie. As jy jou vyand se bees of esel teekom wat ronddwaal, moet jy dit sekerlik vir hom terugbring. As jy jou vyand se esel onder sy pak sien lê, moet jy dit nie onverskillig aan hom oorlaat nie, jy moet dit sekerlik saam met hom aflaai. Jy mag die reg van jou arme mense in hulle regsaak nie verdraai nie. Hou jou ver van valse sake af. Moet nie die onskuldige met die wat reg het ombring nie, want ek sal die skuldige nie regverdig verklaar nie. Ook mag jy geen omkoopsgeskenk aanneem nie, want die geskenk maak die siendes blind en verdraai die sake van die regverdiges. Net tot sover uit die wonderlike woord van die Here. Nou ja, daar is nou baie te sê in daai paar verse en dit spreek geweldig wyd. En dit gaan oor reg en geregtigheid. Maar dan is daar 'n aspek in vers 2 wat ek as ons teks van oordenking wil gebruik en daarvan uit die woord met jou bedien. En dis daai woorde, jy mag die meerderheid nie volg aan hulle verkeerde dinge nie. En dan op 'n later stadium praat hy nou weer van die meerderheid volg in verkeerde dinge nie. Ek wil graag vanmôre die woord van die Here met u deel met hierdie gedagte, hierdie tema, die meerderheid is nie altyd reg nie. Dit is so dat ons baie makliker ons kaar by die meerderheid, veral wanneer daar besluite geneem moet word. En ons is nou 'n groepie mense by mekaar, of het nou familie of vriende is, en ons bespreek nou iets, en hoe gaan ons maak, en wat gaan ons doen, en ons voel die gesprekke, en waantoe beweeg die meerderheid, en ons sê, dis waarna toe ons beweeg. Dit het niks te doen met reg of geregtigheid nie. Dis die normale. Maar wanneer die meerderheid verkeerd is, en die meerderheid wervingswerk doen, is ons op baie gevaarlike grond. Ons het 'n uitdrukking in die Volksmond wat sê, blootstelling lei tot aanvaarding. Jy moet net lank genoeg aan iets blootgestel word, dan word dit later vir jou die aanvaarbare. En dan maak jy later vrede daarmee. Dan kry jy later uitdrukking soos, almal doen het, niemand kom iets oor nie. Wat is nou fout daarmee? Ons lewe in 'n moderne era. Kan ek gou vir julle sê, wat het Hitler se story gewees? Hitler het gesê, om mense te kondisioneer, hy het gesê, as jy 'n leuen lang genoeg vertel, hard genoeg, gereeld genoeg, gaan hulle jou begin glo. As jy 'n leuen lang genoeg vertel, hard genoeg, gereeld genoeg, gaan hulle jou glo. En dis die gevaar waarmee ons sit. En ek het vanmôre met hierdie woord van die Here 'n dubbelloop wat ek met u bedien. Praat natuurlik met kinders van God, maar ook met die ongeredde. So ek wil graag saam met jou deur die skrif beweeg met die tyd tot ons beskikking en kyk wat sê die skrif van hierdie gedagte. Is die meerderheid dan reg? Of is die meerderheid nie altyd reg nie? En natuurlik is die meerderheid nie altyd reg nie, want ons het dit gelees. Jy mag die meerdere nie volg in hulle verkeerde dade nie, in hulle verkeerde handeling nie. Nou wil ek dit staaf, ek wil dit 'n bietjie verduidelik. As ons gaan in die woord van die Here blaai en ons gaan daarna na Numeri 13 toe, dan wil ek graag net daar 'n bietjie lees. En daar kry ons hierdie gedeelte waar Moses die 12 verspieders gestuur het om die land te gaan verken. En hierdie 12 wat hy gestuur, en hulle was 40 dae weg, hierdie 12 het alles dieselfde beleef, en hulle het op dieselfde plekke gewees, hulle het dieselfde vrugte gebring, hulle het dieselfde mense gesien, hulle was 40 dae in mekaar se teenwoordigheid. En hulle kom terug, en ek ken die gedeelte in Numeri 13, jy kan het gaan lees, maar ek gaan net vir jou vers 31 tot 33 lees. Die 10 het ons nou die rest van die volk negatief kom beïnvloed. En Josua en Caleb het gesê, ons kan het inneem. Maar die meerderheid het gesê, nee. En hulle het nie begin met leuns nie. Hulle aanvanklike vertelling was die waarheid. En toe kom daar nou die aanhitsing en die opsweeping en die sterkies by en alles wat oorgedra word. Vers 31 lees ons, maar die manne wat saam met hom opgetrek het, het gesê, ons kan teen die volk nie optrek nie, want hulle is sterker as ons. So het hulle dan slegte gerugte onder die kinders van Israel versprei oor die land wat hulle verken het, deur te sê, die land wat ons deurgetrek het om te verken is 'n land wat sy inwoners verteer, en al die mense wat ons daar gesien het, is groot manne. Ons het ook die reuse gesien, en ons was so springkane in hulle oë. En ons was in ons eie oë so springkane. Hulle staan by die geleentheid waar al die beloftes wat God in die verlede en in die vorige slagte gemaak het, nou in vervulling kan gaan. Dit is nie 'n nuwe idee om die beloofde land in te gaan nie. Daie beloftes is al aan Abraham gegee nog voordat hulle Egypte toegetrek het. Abraham se nasate natuurlik. Daar het honderde jare verby geloop. En terwyl hulle 'n strategiese plan moet gaan uitwerk, kom hulle terug. En 10 beïnvloed die volk. Soveel so dat hulle vir Josua en Caleb wou stenig. En as jy nou 'n bietjie verder gaan lees, gaan jy agterkom nie lank daarna nie het die Here daai 10 manne uitgewis. En die volk moes 40 jaar in die woestyn ronddraai. Dis baie maklik vir die meerderheid om die minderheid te oorweldig. Dis baie makliker vir die meerderheid om een ding lang genoeg te vertel, hard genoeg te vertel, gereeld genoeg te vertel, dat allemaal dit later glo. Nou met daar die vertrekpunt en die een voorbeeld, wil ek nou bykie vanuit die skrif na my en jou samenleving toe beweeg. Die richting waarin die meerderheid beweeg is nie altyd reg nie, dit het ons reeds gesien. Maar soms bly goed onstuitbaar in 'n richting stuur en die meerderheid val maar net daarby in. Kom ons vat nou maar tendense in die samenleving. Kom ons vat die tyd waarin ons leef. Ons lewe in die tyd waarin ons nou is volgens die briewe aan die gemeentes in Openbaring in die tent van die Laodiseense. En in daai tyd is dit juist hier die era waarin ons ons nou bevind van humanisme en van menseregte. En op ander plekke word het vir ons beskryf in die skrif. Dis die tyd waar mense leraars wil soek om hulle nie gehoor te streel. En daar is 'n klompie kenmerke wat geskryf word oor hierdie tyd waarin ons lewe. Hoe sonde goed gepraat word, sonde maar net afgewater word as niks so erg nie. Dis alles tendense waar die meerderheid mee net saam beweeg. En het kan nooit vir die kind van God, wat die kennis van die waarheid het, aanvaarbaar wees om daarmee saam te leef nie. Al sê ons vir mekaar, dis die tekens van die tye. En al sien ek en jy in hierdie tyd waarin ons lewe, hoe die wêreld besig is om hom voor te berei vir die regering van die Antichrist, en hierdie goed voor die hand liggend is, kan ons dit nie maar net aanvaar nie. Ons weet, ons gaan nie die oorloosie omdraai nie. Ons gaan nie die richting verander nie, want is profesieë wat vasgestel is. So die, rondom die profesieë en rondom die betroubaarheid van die woord, moet het ons opgewonde maak. Maar vir dit wat ek en jy om ons beleef, kan ons nie ruggraat wees nie. Kan ons dit nie maar net aanvaar nie. Want die meerderheid kan nooit die maatstaf wees nie. Want die meerderheid kan ook beïnvloed word. Die meerderheid kan mislei word. Ek geef jou 'n voorbeeld. Toe die Heer Jesus gekruisig is, wat het daar gebeur? Hulle het die hele tyd na iets gesoek. 'N klein groepie het na iets gesoek wat 'n probleem met die Heere Jesus gehad het. En soos vir die tyd vorder, het hulle mense al hoe meer aangehits en beïnvloed en stories versprei oor die Heere Jesus. Lang genoeg, hard genoeg, gereeld genoeg. Toe die Heere Jesus voor Pilatus staan en Pilatus sy laaste poging aanwend om die Heere Jesus uit hierdie kruisiging uit te kry, want onthou, hy het nie die profesieë gekyk nie en al hy goed nie. Toe was nou die gebruik om 'n geweldige misdadiger 'n opsie te gee. Gaan ons hierdie ou kruisig of gaan ons die misdadiger vrylaat? En hierdie volk word die keuse gegee, die misdadiger of die Here Jesus. En hulle was so beïnvloed en so aangehits dat hulle Barabbas gekies het. Die meerderheid was nie reg nie. Al was dit die verlossing van hierdie wêreld wat gekom het, en al is dit hier die profesieë opgeteken, was dit nie reg om hierdie hoeveelheid leuns en goed oor die Here Jesus te versprei nie. Mense is beïnvloedbaar, en ook in die tyd waar ek en jy lewe, in hierdie geweldige veranderde wêreld, waar elkeen op sy regte spring en elkeen sy eise het, staan hierdie goed ook nie ver weg van die kerk af nie. Hulle kom kry hulle greep onder hulle klauwe in die kerk ook. En nou wil ek graag vir jou 'n paar voorbeelde verder uit die skrif wys, net om hierdie hedendaagse tendens vir jou te wys, maar dit is glad nie so nuut nie. Dit het al in die Bybel voorgekom. Jy kan saam met my blaai na Johannes hoofstuk 12 toe, die van u wat wil, en ek gaan vir jou daar gou 'n paar versies lees. Johannes hoofstuk 12, en ek wil hê jy moet nou net die agtergrond van hierdie gedeelte net mooi vat. Die spanning begin nou bietjie oploop na die kruisiging van die Here Jesus toe. En het is nou net na die intog in Jerusalem. So dit was nou 'n baie feestelike geleentheid, en hulle het hom gehoosana, hosana, en hy is die koning. Maar achteraf was die werkers van ongerechtigheid bezig met hulle werk. En nou lees ons in Johannes hoofdstuk 12, vers 37, ek gaan so 3 verse vir jou daar lees. Lees ons, en alhoewel hy, dis nog Jesus, so baie tekens voor hulle gedoen het, het hulle in hom nie geglo nie. Vers 42 en 43, maar toch het selfs baie van die owerstes in hom geglo. Daar's talle mense wat tot insig gekom het en tot inkeer gekom het, baie van die owerstes het in hom geglo. Maar, let op hierdie woorde, terwille van die fariseers het hulle dit nie bely nie, om nie uit die sinagoges geban te word nie. Dat ons net eers by daai versie stop. Is dit nie maar wat vandag ook gebeur nie. Hoeveel mense sal saam jou daar om die hoek praat hulle oor die Here Jesus en getuig en noem al die wonderlike goed. Excuse toch. Maar as het kom daar by die werk, dan swyg hy. Hoeveel keer gebeur dit binnen kerke vandag, dat mense nie sy oortuiging kan uitspreek rondom die woord van God nie, want dit kan gevolg hê. En so lees ons van hierdie owerstes, wat tot inkeer gekom het en die Here Jesus geglo het, maar hulle kon het nie openlik bely het nie, uit vrees, vir wat die volk met hulle gaan maak. So undercover disciples is nie nuwe goed nie, dit bestaan al van lank al af. En nou kry ons die rede daarvoor in die volgende vers, vers 43, hulle die eer van mense meer lief gehad as die eer van God. Hoeveel mense wil nie hulle aansien verloor nie? Hoeveel mense is nie bereid om op te staan vir dit wat hy glo, terwyl die wêreld roep en soek na hulp en leiding? Ek gaan my nou nie blootstel aan kritiek nie. Ek gaan my nou nie blootstel aan dit en aan dat nie. Dis niks vreemd nie. Dit was al so in die Here Jesus' tyd. So is daar baie mense kom ons trek om deur na ons dag toe, wat vandag in die wêreld leef. Maar hy het groot geword met die evangelie. Hy is die evangelie geteaspoon feed. Hy ken alles. Hy ken al die antwoorde. Sy weet alles. Maar iewers langs die pad het ons eers 'n bietjie begin stil bly. Toe word het nog stiller. En toe word het nog stiller. Toe raak ons net weg. En die eindelike reel sê vers 43, hulle het die eer van mense meer lief gehad as die eer van God. Ons baie kinders van die Here, wat in hierdie tyd waarin ons lewe gebombardeer word, onthou die nuutste tyd waarin ons nou leef, die era waarin ons nou is postmodernisme. En hulle word gebombardeer deur postmodernisme. Nou wat is die groot ding van postmodernisme? Moenie so hard op jouself uitspreek oor jou opinie nie, daar's baie ander opinies. En maak asseblief ruimte vir almal. Met ander woorde, wees verdraagsaam. Dis die een tendens van die postmoderne era waarin ons bly. En dis ook om baie kinders van die Here nie dieselfde vrymoedigheid het om die evangelie te deel nie, as gevolg van die postmoderne denkpatroon, wat sy eie normes en sy eie waardes kom skep in die tyd waarin ons lewe. En dan word iemand so starig maar seker geforceer om in 'n rigting te beweeg saam met die meerderheid. En ek wil het vir jou illustreer in 'n eenvoudige illustrasie. Enige iets wat ons in 'n trechter gooi, hoe nader dit aan die punt van die trechter kom, hoe moeiliker word het om te draai. Want die kragte binnen die trechter na die nek suig en hy trek. As jy vloeistof deur 'n trechter gooi, dan sien jy hoe maak hy so 'n spiraal. En is presies wat gebeur met 'n kind van God, wat agter die meerderheid aanloop met die verkeerde. Sy mond word gezip. Hier is nie nou tyd vir jou praatjies nie. En jy is in hierdie maalkolk in. Kan ek hierdie maalkolk met 'n ander skrif met jou deel? Ons lees die baie, baie bekende skrifgedeelte in Matteus 7 vers 13 en 14, wat vir ons die twee weë verduidelik. In vers 13 en 14 van Matteus 7 verduidelik vir ons, Hy sê, gaan in hierdie nou poort en jy ken het van buiten af. Breed is die poort. Wyd is die pad. Wat na die verderf lei. En daar is baie op die pad. En dan sê vers 14. Maar die poort is smal. En die pad is nou. Wat na die lewe lei. En daar is min wat het vind. Om net saam met die stroom te beweeg. Is die pad waarop ons gebore is. Ons is gebore op die breë pad. En die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. En wil nie hê dat sommige verlore moet gaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Maar almal kom nie tot bekering nie. Almal maak nie gebruik van hierdie geleentheid nie. En almal maak nie 'n draai weg van die breë weg na die nou weg nie. Ek wil nog so 'n paar wat u deel. Die volgende wat ek by u wil los, en nou is ek so bietjie nader aan kerk wees. Soms neem die meerderheid verkeerde besluite, maar ons sit 'n chap op daai besluit, en daai chap is om die naam van die Here op daai besluit neer te sit. En dan sê ons aan die Here het besluit, maar eindelijk het ons klaar besluit voor die tyd, ons soek net daai stempel van die Here op, net om te sê, die fokus is nou op die Here het gesê. Terwille van die tyd gaan ek vir jou die story vertel, jy kan het by die huis gaan lees. Ons lees in 2 Kronieke hoofstuk 18, die twee konings, Josafat en Aga, word toe nou maaikies. En hulle besluit toe nou, kyk as ons twee nou saam staan en ons vat die vyand aan het, ons 'n baie beter kans. En Josafat sê, maar, dis nou goed, kom ons hoor net, wat sê die Here? Eindelijk wat sê die profete? En hulle gaan na die profete toe en hulle doen navraag by die profete en 400 profete. 400 profete sê vir hulle, gaan val die vijand aan, die Here sal met julle wees. En hulle sit die chap van die Here daarop. En Josafat is nou nie so lekker hiermee. Hoe gebeur het so vinnig en so gauw? En Josafat vra, is daar nie, kan ons nie net nog een opinie kry? 400 sê net so ja. En Agab, koning Agab sê, hier is een profeet, maar ek wil van hom niks weet nie, want ek hou nie van hom nie, en ek gebruik die woorde, ek haat hom, want hy is die stok in die speek, is nou my woorde, die stok in die speek, hy, die Bybel sê, hy haat hom, hy is die stok in die speek, hy het nie slechte goed van my te sê, maar kom ons kry sy opinie, en ek wil hy moet nou let, daar by vers 12 en vers 27, sal ek nou by uitkom, vers 12, laat ons net gezoen toe gaan, daar staan daar, die boodskappers gaan na Micha toe. Hoor nou hierdie move. Dis soos 'n kind wat wil hê sy maatjie moet by hom kom slaap. Julle weet hoe werk hy storie, julle almal is deur dit, né? Dan steek die kinders mekaar op, dan vra jy vir my pa of ek by jou kan kom slaap. Dan move hy na sy pa toe, dan vertel hy nou vir sy pa nou eers hierdie soft talk. Oom, ons het klaar met die tannie gepraat, die tannie sê is alright, maar sy het gesê, ons moet nou nie eers by oom kom hoor, en dan is alles daar gereel en verduidelik, en is hierdie makmaak story, oom, net die chap asjeblief, en hierdie boodskappers kom by Micha, Micha, die ander 4 profete het gesê, die Here sê ons moet gaan, gee jy op dit vir 'n slag een goeie woord, en nie wees hoe dwarstrekkerig wees, en stiek op wees nie, en stroom op wees nie, gee ook nou een goeie woord, is klaar 400, wat sê is chap. En Micha soek die Here, en Micha sê, die meerderheid is verkeerd, 400 sê gaan, en koning Agab is smoorkwaad vir Micha. En jy kan die gedeelte gaan lees, hoe straf hy sommer dadelijk vir Micha, en hy is baie kwaad, en hy smuit hom in die tronk. En Micha sê vir die volk, as julle koning terugkom, was ek verkeerd. As hy nie terugkom nie, het ek reg gehoor. Toe kom hy nie terug nie. Dit is baie makkelijk om binnen die kerk mekaar op te sweep en besluite te neem en een chap daar op te sit die Here het gesê. So wat wil ek by u los? Ons moet waak teen invloede en elemente van buiten af. Die laaste paar wat ek met jou wil los en ek moet nou 'n bietjie spoed kry terwille van die tydsaspek kan ek net vir julle hierdie gedeeltes ook net geef als hier en daar een gedeelte lees. Die meerderheid is altyd reg nie. En soms moet ek en jy alleen opstaan. Soms moet ek en jy alleen opstaan teen die meerderheid. En dit is nie altyd so maklik nie. So ek wil nou vir jou 'n paar voorbeelde gee, waar jy en God teenoor die meerderheid. Ons lees in 1 Konings 18 vers 22. Lees ons die bekende gedeelte van Elia en die Baal profete. Ons lees daarvan dat Elia op sy eie gestaan het teenoor al die Baal profete, 450 van hulle. En die hele gedeelte wat hy vir hulle gesê het, hulle moet tot hulle God roep vir die offerhande, en u kan daai gedeelte gaan lees, en Elia het op sy eie gestaan voor die Here teenoor daardie 450 Baal profete. Dit vra van ons om op te staan, al staan ons heeltemal alleen. Die volgende een wat ek met jou wil deel, is die bekende gedeelte van Noach met die bou van die ark. Hy het ook alleen gestaan teenoor almal se bespottinge en almal se opmerkings vir 120 jaar, maar ek wil hê jy moet nou oplet. Hy vertel vir hulle, dit gaan kom reën. Wel, ek weet nie eers reën nie. En hy moet hy vir hulle verduidelik, druppeltjie vir druppeltjie kom hierdie water en die lig uit van hierdie wêreld toemaak. Kan jy by jouself dink, hoe hits hy self die spottery aan? Want het maak net nie sin nie. En Noach bly getrou aan die Here, sonder bewyse vir reën, sonder 'n trek rekord, sonder om iets te kan aanhaal, en voor hom staan die opdrag van die Here, en hy wat getrou moet wees, en die stadige vordering van die ark. Die derde ene wat ek by jou wil los, is die baie bekende gedeelte in Rigters hoofstuk 6 van Gideon, wat die volk verlos het, ook van die vijand. En hier leer ons dat die Here soms, al is ons in die minderheid, maak die Here ons soms nog minder, om ons vast te maak van ons afhanklikheid teenoor hom. Afhanklikheid het gevra, wie wil saam met my gaan veg en haat, hoeveel opgestaan? En die Here het hulle minder gemaak en minder gemaak en minder gemaak, tot hulle opgeëindig het by 300 man. In die tyd waarin ons lewe is mense so ingesteld op getalle. Ons wag vir getalle, terwyl die Here wag op ons afhanklikheid van hom, sodat hy kan werk. Die laaste gedagte wat ek by jou wil los, tussen jou en die Here en die meerderheid, en dit is om vir die meerderheid te bid. Die meerderheid is nie altyd reg nie. En al sien ek en jy die meerderheid is verkeerd, dan help het nie om ons rug net op hulle te draai en van hulle te vergeet nie. Ons moet vir hulle bid. Want is God se werksplek. En in daardie meerderheid wil die Here tog individue sy hand op lê. Die Here wil tog met individue kom ontmoet. By hulle kom stil staan. Ons lees 'n voorbeeld daarvan in 2 Kronieke hoofstuk 30 vers 18. Die volk het die regulasies rondom die Pasga verslap. Hulle het hulle eie goed beginne inbring. En ek wil hê jy moet let op wat gebeur hierso. Jehiskia bid vir die volk. En ons lees in vers 18, hy het gesien dat die volk verkeerd doen in hulle massas. En hy het tot die Here geroep vir hulle, hy het vir hulle gebid, hy het vir hulle ingetree, dat die Here verzoening sal bewerk. En ons lees in die volgende verse, dat die Here dit wel gedoen het, en die Here het wel daarin geslaag. Die Here Jesus hang aan die kruis, en hierdie meerderheid wat hom kruisig, hy bid vir hulle. En hy sê, Vader vergeef hulle, hulle weet nie wat hulle doen nie, want hy weet, hulle is opgesweep, hulle is aangehits, daar is magte agter hulle. En hy het vir die meerderheid gebid wat verkeerd is. Stefanus het dieselfde gedoen toe hulle hom gestenig het. En hy het man alleen vir hulle gebid en vir hulle ingetree. Ek wil het vir jou staaf met die skrifgedeelte in 2 Korintiërs, ek gaan dit vir jou lees. 2 Korintiërs hoofstuk 3 vers 14 tot 16 word gepraat van 'n sluier wat oor iemand se gesig geplaas word. Hy kan nie sien nie. Dis 'n bedekking. En hier in die Nuwe Testament word die voorbeeld gebruik van iemand wat net vasgesteek het by die Ou Testament en hy wil van Christus en die Nuwe Testament nie veel weet nie. Vers 14 sê hy, hulle sinne is verhard want tot vandag toe bly die lesing van die Ou Testament dieselfde bedekking sonder dat het opgelig word. Hoor hierdie woorde, die bedekking wat in Christus vernietig word, ja, tot vandag toe, wanneer Moses gelees word, lê daar een bedekking oor hulle hart. Hoor hierdie mooie woorde, maar wanneer hulle dit tot die Here bekeer is, word hierdie bedekking weggeneem. Sal ons nie intree vir 'n verlore gaande wêreld wat 'n bedekking oor die gesig het nie. Sal ons nie intree vir 'n Christendom wat mislei is en meegesleer word op 'n syspoor met 'n bedekking oor hulle gesig nie. Onthou ek het dan vir julle Johannes 12 vers 38 tot 40 die vorige verse gelees. Vers 38 tot 40 verduidelik van 'n hart wat hard geword het en dit het hulle blind gemaak, hulle verblind, hulle oë is verblind, hulle harte is verhard totdat die Here hierdie sluier lig. Ons lees in Efesiërs 1 vers 18 en dan is ons nou amper klaar, word daar verwys na die verligte oë van die verstand, wanneer iemand tot die lig kom. Die verligte oë tot die verstand, wanneer iemand die Here Jesus ontmoet as verlosser en saligmaker. En daarom wil ek afsluit met hierdie laaste skrifgedeelte, die bekende Jesegiel 33, wat my en jou oproep om te dien as brandwag. En hy sê, as ons sien die stroom beweeg in die verkeerde richting, moet ons roep, ons moet alarm maak, ons moet waarsku, ons moet intree, en daar die hele gedeelte gaan daar oor, as ek van jou verwag het om op te tree, en jy doen dit nie, sal ek hulle bloed van jou hand eis. Die kostbare evangelie van Christus Jesus, het nog nooit sy krag verloor nie. En hierdie wonderlike evangelie kan hierdie sluier lig in iemand se lewe wat in vorm godsdiens vasgevang is. Hierdie selfde evangelie het die krag om die sluier te lig vir iemand in 'n moderne era wat deur postmodernisme mislei is. En hy soek so 'n allrounder evangelie wat alles en almal pas. Die verlossingswerk van Christus Jesus kan daar die sluier lig en daar die persoon tot die besef laat kom onder die oortuiging van die Heilige Gees. Hier is nie 'n universele evangelie nie. Hier is nie 'n evangelie wat vir almal iets pas en by almal nou maar net kan inval nie. Jesus Christus sê, hy is die weg, die waarheid en die lewe en niemand kom tot die Vader behalwe deur hom nie. Hierdie selfde evangelie het die krag om iemand wat diep in sonde lewe, daar uit te haal. Selfs wat sy lewe met sonde verwoes het, die ouer generasie het altyd so mooi uitdrukking gehad, die bloed van Jesus reinig dieper as die smet van sonde, want hy maak 'n nuwe skepsel. En ek wil hê, jy moet hierdie prentjie in jou gedagte kry, dit waartoe die Here my en jou geroep het, in hierdie massas wat in een verkeerde stroom beweeg, plaas die Here iemand oor my en jou pad, wat ons daar moet uitkry. Dis soos iemand wat vis vang in een stroom, terwyl die massas van hy vis saam met die stroom beweeg in een richting, is die mense hier langs die kant wat vis vang, en hulle haal hulle uit, een vir een. Dis my en jou verantwoordelikheid, om getrou te bly, aan die woord van die Here, al staan jy alleen, al voel jy hoe alleen. Ek het nou die adres vergeet, iewerste aan die Ou Testament, sê een van die manne wat alleen staan. Ons en God is 'n meerderheid. Hoe klink daai wiskunde vir jou? Ons en God is 'n meerderheid. Mag die Here vir ons daarin help, en mag die Here vir my en jou getrou vind, om vast te staan, te midde van al die versoekings om ons, om maar net saam met die stroom meegesleer te word. Kom ons gaan saam bid. Here, ons dank U vanmôre vir die kosbare voorreg, om hierdie woord vanmôre weer vars en nuut te kan beleef in ons eie harte. En ons weet, die wêreld verander, ons weet, tye verander, Ons weet alles pas aan. Op alles kom aan, nuwe modelle, nuwe reekse uit. Maar ons dank U dat die evangelie, die woord van God, nog nooit nodig gehad het om aan te pas nie. Die woord van God het nog nooit nodig gehad om geüpdate te word nie. En dank U dat ons by hierdie bron kan stilstaan en kan anker, wat vaststaan tot in alle ewigheid. Ons bid vir die oortuigingswerk van die Heilige Gees, deur hierdie woord, en dat U hierdeur tot ons sal spreek, en in ons sal werk, en ons dank U en ons eer U daarvoor. Amen.